4-6 верасня папа Францішак сустрэнецца з кіраўніком маланкарскай сіраправаслаўнай царквы каталікосам усходу базыліосам Марфамой Паўласам II. Сустрэча адбудзецца ў рамках душпастарскага візіту іерарха да вернікаў маланкарскай царквы ў Еўропе, гаворыцца ў спецыяльным паведамленні залы друку апостальскай сталіцы. Акрамя аўдыенцыі ў святога айца, маланкарскі патрыярх памоліцца каля магілы святога Пятра ў гротах Ватыканскай базылікі і наведае папскую раду спрыяння хрысціянскаму адзінству. Дыялог паміж каталіцкім касцёлам і маланкарскай царквой, большасць вернікаў якой пражывае ў Індыі, развіваецца на працягу некалькіх дзесяцігоддзяў. Ян Павел II двойчы сустракаўся з яе былым кіраўніком Маранам Мар-Базыліосам Мацвеем I у 1983 годзе ў Рыме і ў 1986 у індыйскай Катаяме. У выніку гэтых сустрэч была заснавана змешаная тэалагічная камісія па дыялогу паміж каталіцкім касцёлам і маланкарскай сіраправаслаўнай царквой. Адным з плёнаў гэтай ініцыятывы стала падпісанне ў 1990 годзе супольнай хрысталагічнай дэкларацыі. Маланкарская праваслаўная царква падзелена на дзве супольнасці: маланкарскую сіраправаслаўную царкву, якая знаходзіцца ў поўнай еднасці з сіраправаслаўным патрыярхам Антыёхіі, і аўтаномную маланкарскую сіраправаслаўную царкву пад кіраўніцтвам базыліоса Марфамы Паўласа II. Царква налічвае каля 2,5 мільёнаў вернікаў, 30 дыяцэзій, 33 біскупы і каля 1700 святароў.